În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, amin. Astăzi au fost pomenite Sfintele Mironosițe și am fost cam nedrept, că n-am vorbit despre ele. Atunci o să vorbim puțin despre ele. Unii s-o cotesc că e ziua femeii astăzi, creștine. Că Mironosițele cumva sunt tipul femeilor creștine, dar nu în înțelesul diminutiv, așa și peiorativ al Mironosițelor, cum fac oamenii. Că ești ca o Mironosiță și nu știu ce. Că plânge, că e prea sensibilă, că nu înțeles ăsta. Și a unor femei care se dedică cumva mai mult credinței decât altele și care își pun chiar viața la bătaie pentru credință. Asta e de fapt, asta e puterea mironosiților, că își pun viața pentru credință și devin propovăditoare ale credinței, pentru că ele au fost numite de Hristos să propovăduiască. Ele sunt apostoli dinainte de apostoli, chiar așa sunt numite în unele cântări. Ele sunt rânduite de Mântuitorul să fie apostoli înainte apostolilor, apostoli ai apostolilor. Na. Adică să le spună apostolilor și să-i trezească. Și, de exemplu, Mironosițe sunt toate mamele și bunicile noastre care ne-au învățat să ne rugăm și să fim atenți și să ne facem cruce cu evlavie și să nu bajocorim numele lui Dumnezeu și să... Asta merge și spuneți apostolilor care erau speriați, temători, fricoși, neîncrezători, că eu am înviat, că Mântuitorul a înviat, că să aibă încredere în El, să meargă să-L întâlnească în Galileea, adică să interească în credință. Și asta fac toate mamele și bunicile noastre și, de fapt, toate femeile de la un capăt la altul al istoriei, de la Hristos mai ales încoace. Asta e puterea femeii, mai cu seamă față de cei apropiați, pentru că nu le-a trimis Dumnezeu prin Mironosițe să propovăduiască în Etiopia, în India, în China, nu știu unde. Dar în familiile lor, acolo, între apropiaților, între prietenilor, între... Ei, și asta a rămas pentru totdeauna arealul de propovăduire al femeii și care de multe ori e mai puternic decât celălalt al bărbatului. Și, de fapt, noi știți că noi, dacă am rămas în credință după perioada grea a comunismului, este pentru că mamele, bunicile noastre nu s-au lăsat și au continuat să propovăduiască ele acolo în taină, în familiile lor, chiar dacă în exterior, mai ales bărbații care erau șefi și care conduceau, propovăduiau epoca de aur a comunismului ateu. Și că s-a terminat și că Dumnezeu a murit, s-a terminat cu totul și suntem, eu știu, evoluați și gata, ne-am deșteptat și nu mai există niciun Dumnezeu și lucruri de genul ăsta. Dar mamele și... Până la urmă, de fapt, comunismul a fost o biruință a femeii mironosiță împotriva administrației de tip Pilat, Irod și a ochiului întunecat al lui Caiafa. Deci e biruința mironosițelor temătoare care umblă noaptea cu miruri pe la mormânt împotriva autorității politice și administrative a lui Pilat, autorității lui Irod Antipa și autorității religioase, dar o religiozitate greșită a lui Caiafa. Și în decursul timpului s-a dovedit că de multe ori propovăduirea femeii este mai puternică decât alte tipuri exterioare și puternice de care impun forța. V-aș reciti din cele trei evanghelii sinoptice, pentru că la Sfântul Ioan Evanghelistul nu se vorbește despre această întâlnire a femeilor cu Hristos, a mironosițelor, nu vorbește, de fapt, nu pentru că n-ar fi fost reală și că el o contestă, ci pentru că, în general, Evanghelia de la Ioan a fost un fel de completare târzie. El a scris-o în jurul anului 100, Evanghelia, pe când celelalte fusese scrise începând cu anul 50 și ceva, până spre anul 70 și ceva. Adică Evanghelia Marcu, Matei, Luca au fost scrise între anii 50, 60, 70, pe când Evanghelia lui Ioan a fost scrisă în jurul anului 100. Deci târziu. Așa că Evanghelia lui Ioan a încercat să acopere ceea ce nu spuseseră ceilalți trei. Și atunci, dacă la el lipsesc, să zicem, parabolele foarte multe, nu înseamnă că el nu le-a auzit și nu le știa. Dar nu le-a mai repetat. Dacă la el lipsesc minunile, sunt doar câteva minuni pe care Mântuitorul le-a făcut. Nu spune multe minuni Sfântul Ioan Evanghelistul. Nu înseamnă că ele nu s-au întâmplat. Nu le-a mai repetat de la ceilalți trei apostoli. Dacă e, dacă în Evanghelia celor trei apostoli, trei evangheliști dinaintea Sfântului Ioan, se vorbește despre întâlnirea Mântuitorului cu mironosițele la mormânt, Ioan nu a mai insistat pe asta, ci a insistat pe altceva pe care ei n-au scris, despre care ei n-au scris. Despre întâlnirea Mariei Magdalena cu Mântuitorul la mormânt și despre întâlnirea lui Toma după o săptămână și o zi la cu Mântuitorul, a insistat pe alte lucruri pe care ei nu insistaseră. Deci să știți că el nu a vrut să fie special, n-a vrut să facă ceva unic, nu este în discrepanță cu ceilalți, ci a scris ceea ce ceilalți n-au scris. Așa încât i-am luat pe cei trei evangheliști primii, care scriu toți despre această întâlnire a femeilor mironosițe cu Îngerul și Sfântul Marcu spune și cu Sfântul Matei spune și cu Mântuitorul. Luca și Marcu nu vorbesc despre întâlnirea lor cu Mântuitorul, Matei spune despre această întâlnire cu Mântuitorul. Și atunci o să vi le citesc așa, le-am scos eu din Evanghelie și vă spun în mare. Deci, vin femeile la mormânt, foarte de dimineață, toate trei Evanghelii spun la fel, Matei, Marcu, Luca, foarte de dimineață, și concordă cumva, Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu mai ales, spun că ele, venind pe drum, se gândeau cum o să dăm la o parte piatra de la mormânt, care era foarte mare, și asta au spus-o mai ales când au văzut de departe piatra pusă, mija în zorii zilei, se vedea piatra pusă și pecetuită, și nu numai că era foarte mare, era păzită de soldați, era pecetuită, deci era cu neputință să... Și cu ochii plecați de spaimă și de grijă, ce vor face, cum vor face și dacă vor fi arestate sau nu, se apropiau de mormânt și în momentul apropierii lor de mormânt s-a produs un cutremur care de fapt era prezența îngerului, nu era un cutremur de pământ, era prezența îngerului care a dat piatra la o parte și s-a așezat peste piatră și le-a așteptat. Soldații au fugit în pământ. De fapt, gândul lor, e foarte interesant, gândul lor venind spre Hristos, gândul cum să-L întâlnească pe Hristos, cum să-L... Pe Hristos cel mort, pe Hristos cel pe care trebuia să-L umbli cu miruri. Dar cum să-L întâlnească, cum să ajungă la El, acest gând al lor le-a răspuns imediat Dumnezeu și l-a trimis pe înger care a dat piatra la o parte. Și de fapt îngerul le-a spus... Problema era că nu era niciun Hristos în mormânt, de aceea l-a și certat. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Adică ce căutați pe aici? Ați venit pe aici, am dat nasul cu soldații și cu toate problemele astea? Așa vorbește într-o... Eu acum vă parafrazez, vă spun în limbajul nostru românesc. Ca și cum ar spune, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Maica Domnului nu l-a căutat. Știți, nu era între ele. Nu l-a căutat Maica Domnului, cu siguranță știa că Mântuitorul va învia și că a înviat. Probabil că i s-a și arătat. Tocmai pentru că credea de plin în lucrul ăsta și n-avea nicio îndoială. Fapt dovedit și prin răbdarea și puterea ei de a sta lângă cruce fără să facă din starea aceea lângă cruce o plângere și o lacrimoza universală. Adică chiar dacă inima era străpunsă de sabie și durerea e mai mare decât a oricui, totuși încrederea în cuvintele Lui și că totul trebuie să fie așa cum vrea Dumnezeu și să îngăduie cum vrea Fiul ei care le știe pe toate. Și n-avea păruta știința lui Petru că, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Nu avea îndoială a celorlalți apostoli că cum mi se poate întâmpla lui Dumnezeu așa ceva. Acesta nu poate fi Dumnezeu. N-avea nicio îndoială în privința asta că știe Fiul Său ce face și că astea sunt taine care ne depășesc. Aici este puterea cea nouă a femeii, a noi Eve, total diferită de Eva cea veche. Adică Eva cea veche îi se părea ea că știe mai bine, se sfătuia cu diavolul cum să facă, ce să facă. Eva cea nouă, Maica Domnului, nu îi se pare că știe mai bine ce să facă și ce trebuie să facă și ce ar trebui să facă, ci crede că Dumnezeu știe ce face. Exact, ia gândiți-vă că dacă ar fi răspuns Eva cea veche lui diavolului care vorbea prin șarpe, știe Dumnezeu când să ne dea din acest copac, dacă El vrea să ne dea. Dacă nu ne-a interzis, știe El de ce ne-a interzis. Cu siguranță din dragoste. Termina pe diavol, n-avea ce să mai spun. Dar ea n-a avut atunci puterea aceasta de... N-a avut înțelegerea aceasta, n-a avut adâncimea aceasta, smerenia asta, cum a o anumită înțelegere dincolo de înțelegere, sau cum zice Daniel Turcea, iubire, înțelepciune fără sfârșit. Maica Domnului avea iubirea asta față de Mântuitorul, care se transformă într-o înțelepciune fără sfârșit, adică îl cunoștea și îl iubea și îl credea în el total, încât ascultarea ei și cumințenia ei în fața cuvintelor lui se transformă într-o înțelepciune fără sfârșit. Adică îngerii și heruvimii și apostolii și toate oștile îngerești sunt zero în fața acestei iubiri înțelegătoare pe care o are față de Hristos, pe care îl crede de plin, adică nu are nicio îndoială în el. Ceea ce este imens. Își biruiește maternitatea care îi spunea să-l salvez pe fiul meu, să-l iau jos de pe cruce, să-i odihnesc măcar picioarele la pieptul meu, să câte nu gândea și nu simțea ea ca mamă atunci, dar toate acestea au fost dominate în ea de faptul că fiul meu, Iisus Hristos, Dumnezeu cel viu, știe ce face și că cuvintele lui sunt veșnice și dacă el îngăduie asta, știe de ce îngăduie asta și toate au rostul lor și că el va învia. Așa a zis, așa va fi. Adică a avut o încredere absolută ceea ce este imens. Este o nouă Evă, un nou început, o nouă lume. Ea este noua Evă. Ea adevărata Evă, începătoarea unui nou neam. De aceea noi suntem fiii ei, dacă suntem în credință și urmăm în gândirea ei și în felul ei de a fi, suntem fiii ei. Pentru că ea este noua Evă, din care se nasc toți mai târziu. Așa cum s-a născut atunci din Eva, s-a născut toți. E o naștere spirituală. Tuturor ne devine mamă. Iată mama ta, a zis pe cruce. Păi Mântuitorul a zis despre mama sa, iată mama ta lui Ioan, ca și cum, într-un fel de cuvânt general, universal. Adică este mama tuturor celor credincioși care rămân lângă el. Ea este, iată mama ta. De ce? Pentru că mama aceasta și-a dominat toate pornirile ei maternă, de frică, de grijă, de spaimă, de feminină, de repuținătate, de părută știință. Știți că sunt mame care din dorința de a salva copiii nu ascultă nici de medici, nu ascultă de nimeni. Ele le știu pe toate. E Maica Domnului și-a suprimat această părută știință și s-a supus fiului ei în ascultare, adică Dumnezeului ei, și asta înseamnă iubire, înțelepciune, fără sfârșit. Adică asta o face mamă și femeie. De aceea a și zis femeie acolo, știți? Femeie, iată fiul tău. Fiule, iată mama ta. Pentru că ea este din nou femeia princeps de început. Femeia, nu oricine. Este un nou început, așa cum Dumnezeu a făcut-o și a zis, iată, i-a dat lui Adam ca femeia începuturilor. Ei, femeia începuturilor este acum Maica Domnului. Nu mai este cea veche care a căzut și a greșit, ci este cea nouă care cumva a îndreptat-o pe vechea Evă și cumva a primit-o sub brațele sale și sub aripile sale și în inima sa pe ea și tot neamul femeilor de până aia și a tuturor oamenilor care au greșit. Și de acum încolo lucrurile se îndreaptă pentru cei care ascultă de ea. Da, ea n-a fost acolo între femeile mironosițe și nici nu avea ce să caute. De aceea, într-un fel, îngerul le ceartă pe femei când ajung acolo. De ce căutați pe cei vii între morți? De ce veniți aici la mormânt? Nu v-a spus că va învia a treia zi? Adică, puteau oare să certe pe Maica Domnului? Unii zic că poate între femeile mironosițe era și Maica Domnului. Da, deși acolo nu se scrie nimic despre Maica Domnului. Dar unii zic, măi, dar cu totuși Maica Domnului când n-a mers, măi? Totuși era fiul ei să nu se ducă, să încerce, să... Păi, dar Maica Domnului credea în ce spusese. Ea nici nu mai credea că este acolo fiul ei. Eu cred, sincer, cred că s-a și întâlnit cu el. Pentru că cum un om avea puțină credință și mija în el puțină credință în învierea lui Hristos, Mântuitorul îi se arăta. Mântuitorul s-a arătat doar celor ce credeau în învierea sa. Nu s-a arătat altora. De-abia s-a arătat la cei doi călători spre Emaus după ce i-a convins încetul cu încetul că nu trebuia oare să treacă prin toate aceste încercări, suferințe și să învie a treia zi? Și i-a tot explicat, uite ce zice Isaia, uite ce zice Ieremia, uite ce zice Daniel, uite ce zic Psalmii, uite ce zice Moise, uite ce... Și ei se... A, da, așa e, Și când au ajuns să creadă cât de puțin, l-au văzut, înțelegeți? Deci Mântuitorul s-a arătat celor care deja începeau să creadă. Așa și apostolii în ziua aceea au aflat că Petru l-a văzut pe Mântuitorul, au început să creadă, când au venit și cei doi călători spre Emaus și le-au spus, l-am văzut pe drum, și ei s-au întărit în credință, atunci l-au văzut. Atunci a venit Hristos în mijlocul lor. El cred că era în mijlocul lor, dar atunci l-au văzut. Pentru că au început să creadă că El a înviat. Mântuitorul nu se arată celor ce nu cred. Nu le forțează credința. Nu îi supune cu prezența sa autoritară. Am înviat. Nu credeți că am înviat? Vă dau eu câteva să vedeți că am înviat. Nu. Dacă crezi, îl vezi. Dacă nu, nu îl vezi. Și nu-ți forțează libertatea. Rămâi o veșnicie necrezând. Și nu o să te forțeze. Caiafa a rămas liniștit că n-a înviat. Și nu i s-a arătat. Și nu i-a forțat libertatea. Tu, toți ceilalți, toți sinedriul, a rămas liniștit că n-a înviat. Și nu i-a forțat pe niciunul. Înțelegeți? Deci dacă voi pleca și ziceți, eu nu cred că am înviat lume și n-am chef să cred. Nu vi se va arăta până să știți în inima voastră Hristos și nu vă va forța libertatea. Veți trăi liniștiți, veți mânca limonadă, veți bea limonadă, veți mânca înghețat, veți merge din diferite părți și veți fi fericiți. Cam asta se va întâmpla, dar pe el nu-l veți vedea. Și veți muri în păcatele voastre. Și cam asta se va întâmpla. Adică nu vă forțează cu nimic Dumnezeu. Nu intervine, nu intră peste voi, nu vă forțează nimic cu nimic. Dar în momentul în care începeți să credeți că El a înviat și chiar e real și viu și lângă voi, o să începeți să-L vedeți la propriu, să-I vedeți lucrarea. Exact cum zice Petre Țuțea, la un om care crede, am să-i spun mii de lucruri de întărire, la un om care nu crede, nu-i pot spune nimic, e ca ușa. Deci, unui om care nu crede, n-am ce să-i spun, că el nu-L va vedea pe Hristos, oricât m-aș forța eu să-i explic. Dar la un om care crede, care deja a început să-L vadă pe Dumnezeu în lucrare, în mișcare, în mișcările inimii, în afară, în tot ce face Dumnezeu cu tine în fiecare zi, nu mai termin câte ai să-I spui și tu și el să spună, să tot vorbiți despre Hristos, să vă întăriți în Hristos, înțelegeți? Dar la un om care crede, n-ai ce să-I spui. Nu crede. Și nu are niciun interes pentru asta. Și e ca o ușă, cu care zice, mai bine vorbești cu o ușă decât cu el, că n-ai cu cine discuta. Și așa este. Deci, să luăm de la Matei, ca să vedeți cum zice Matei că s-a întâmplat această arătare a Îngerului prima dată către femeile mironosițe și după aceea Mântuitorului însuși. Ele se apropie, cum a spus, văd că cade piatra de la mormânt, văd o arătare de îngeri, unii zic că s-a așezat pe piatra afară și stătea și l-aștepta, alții că alții dintre apostoli că a intrat și a văzut un înger. Amândouă sunt adevărate. În ce sens? Pentru că cei care zic că îngerul era afară pe piatră, le-a invitat și la Luca și zice, intrați și vedeți unde a zăcut Domnul. Și ele au intrat și s-au uitat. Deci au intrat și în mormânt, au văzut că e gol, totul pe acolo, dar l-au văzut și pe înger. Acum că era afară pe piatră sau era înăuntru îngerul, nu mai contează asta. Asta nu atât de mult contează. Oricum, ele văd căzând piatra, tulburarea, ce s-a întâmplat, piatra care se da la o parte de acolo, cu tot cu peceți, soldații au fugit ca niște morți, nu mai știind de unde să fugă. Ele au vrut să fugă, dar erau atât de, probabil, ca un clemenit. Nu, când vezi așa ceva, încremenești. Și primul cuvânt a fost al îngerilor, nu, la toate evangheliile, este nu vă temeți. Nu vă temeți. Și la Matei zice, știu că e pe Iisus cel răstignit îl căutați. Știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Și la... Asta e la Matei. La Marcu este, nu vă spăimântați, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. Deci, asemănător. La Luca zice, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Deci direct la ceartă. Nici Luca nu a fost acolo, nici Marcu. Ei spun din cele auzite de la apostoli. Luca de la Pavel, Marcu de la Petru. Dar oricum, primul cuvânt este nu vă înspăimântați. Al doilea, căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstignit. Știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici. Toate trei scriu. Nu este aici. Nu este aici. Nu este aici. A înviat. S-a sculat. A înviat, zice Luca. A înviat precum a zis, zice Matei. Deci, asta este rândul cuvintelor îngerului. Nu vă temeți. Căutați pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit. Nu este aici. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Așa adăugat de la Luca ce zice. Și a înviat precum a zis. Și după aceea la toți este veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Deci a imitat un mormânt, uitați-vă să vedeți că nu e aici. Adică ele au văzut cum s-a dat piatra singură de la mormânt. Păi cum putea să plece Hristos cu piatra pusă la mormânt? Atunci a căzut, soldații atunci au fugit. Unde era Domnul? L-a înghițit îngerul. Unde era? Unde era? Adică ei se așteptau probabil să-l vadă mort în continuare. Se mai întâmplase în Israel ca mormintele unor sfinți să fie păzite de îngeri, unor proroși din vechime. Se mai întâmplase să vadă asemenea arătări. Și probabil că și închipuiau că e un mormânt unui mare proroc, Iisus, mare proroc, mort, ucis, și acum el trebuia să fie pe acolo. Îngerul, da, înțelegem, da. El trebuie să fie pe acolo, unde e mormântul, unde e trupul lui. Și îngerul îi lămurește. Nu este aici. Ce a înviat, cum a spus. Aduceți-vă aminte de ce v-a spus Domnul. Nu mai țineți minte ce v-a zis Domnul. Sfântul Apostol Luca insistă pe asta și zice a înviat din morți. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit fiind încă în Galileea zicând că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Le readuce aminte tot. Nu vă aduceți aminte ce v-a spus? De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu știți că așa trebuia să se întâmple? Iată locul unde l-au pus. Și după aia continuă, merge și spuneți ucenicilor lui și lui Petru, zice Marcu. De grabă mergând, spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți. Și va merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus vouă. Astea sunt toate evangheliile spun la fel. Și ele, Luca spune, și ele și-au adus aminte de cuvintele lui. Asta e ceva extraordinar. De-abia după ce ele și-au adus aminte, au ieșit tulburate din mormânt, ele și-au adus aminte de cuvintele lui și au început să creadă în ceea ce spusese Mântuitorul. De-abia atunci, mergând ele înspăimântate de la mormânt, Matei ne spune că Mântuitorul le-a întâmpinat și le-a spus bucurați-vă. Deci l-au văzut. L-au văzut la propriu. Dar după ce îngerul le-a spus și ele și-au adus aminte de cuvintele lui și au crezut. Da, le-a spus asta. Cum ne-am uitat noi lucrul ăsta? Și s-au gândit, probabil că au făcut corelație și au zis a înviat. Cum a înviat? Cum a ieșit din mormânt? Cum a ieșit din Giulgiu? Cum? Nu. Nu înțelegem. Asta e puterea femeii de a crede dincolo de explicațiile acestea raționale. Și aici femeia a fost mai puternică, în sensul că ei, apostolii, au auzit toate lucrurile acestea de femei, tot nu credeau, pentru că la nivelul minții ei ziceau, da, cum a ieșit din mormânt? Da, cum a ieșit din Giulgiu? Adică, nu, ce spun femeile? Nu. Mântuitorul de aceea le-a și certat, i-a și certat pe ei și a zis că i-a certat pentru că nu crezuseră pe cele ce-l văzuseră înviat. Nu crezuseră. Și i-a certat pentru asta când s-a întâlnit cu ei și le-a... Ei nu puteau crede. Probabil că dacă ei ar fi crezut, nu știu, poate că Evanghelia ar fi fost altfel dacă ei ar fi crezut la cuvintele femeilor mironosițe. Poate că ei ar fi plecat imediat, așa ar fi trebuit să facă. Cum ar fi aflat de la cuvintele femeilor mironosițe, ei ar fi trebuit să fugă spre Galileea și să se întâlnească cu el acolo. Așa cum mi-a zis Domnul. Și mă voi întâlni cu ei în Galileea. Că voi merge înaintea voastră. Adică nu contează când mergeți voi. Eu o să fiu înaintea voastră acolo. Voi merge și mă veți întâlni acolo. Dar faptul că s-au îndoit și n-au plecat. Și nici n-aveau de gând să plece. Faptul că s-au îndoit și n-aveau de gând să plece, a făcut ca Mântuitorul să li se arate în seara aceea de-abia după ce s-a întărit puțin credința lor și li s-a arătat. Și li s-a mai arătat o dată după 7 zile, după 8 zile, la Toma. Și... Dar probabil că rânduiala n-ar fi fost să fie așa. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că Dumnezeu dă totdeauna mult mai mult decât zice. Că el zice, le zice femeilor și apostolilor, că merge și spune și apostolilor, că a înviat din morți și vi se va arăta vouă în Galileea, nu știu ce. Și cu toate astea, astea era o promisiune minunată, nu? Ca și cum ar spune fratele tău cu care nu te-ai întâlnit de 40 de ani, care a fost plecat nu știu unde și acum i s-a dat drumul dintr-o închisoare a unui regim nenorocit, mergi că te vei întâlni cu el la satul mare cât mai repede că el e acolo. Nu? Păi, Doamne, zbor spre așa ceva și Dumnezeu dă mai mult. Și zice Ioan Gură de Aur, el le-a promis că se va întâlni cu ei în Galileea și nici n-au apucat femeile să fugă cât? 100, 200, 300 de metri și s-au întâlnit cu el. Adică darul lui Dumnezeu e mult mai mare decât zice. El zice, cum zice lui Iacob, și voi fi cu tine și te voi însoți și voi avea grijă. Nu, e mai mult decât cuvintele care le spune Dumnezeu. Spune cuvinte și depășește cuvintele în faptă. Oamenii invers. Spun cuvinte mari și 5% din cuvinte, știți? Adică nu... Asta e diferența între om și Dumnezeu. Că omul spune cuvinte mari și nu acopere cuvintele cu faptele și cu viața. Dumnezeu spune cuvinte normale, dar le depășește cu mult. Adică El le zice... Le zice apostolilor la începutul provăduirii că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unu născut l-a dat. Da? Nu zice l-a dat la moarte. Asta zicem noi la sfârșit, acum. Dar nu zice l-a dat la moarte, la suferință, la chin, la pălmuire, la batjocuri, la în mijlocul lumii. Să fie, să se plănuiască împotriva lui, să-l prindă, să-l suie pe cruce, să-l omoare, să-l batjocorească și să învie și după. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Putea să zic asta. Astea sunt cuvinte mari. Știți, noi ne pricep la cuvintele astea mari. Dar Dumnezeu a zis, atât de mult Dumnezeu a iubit lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca tot cel ce crede în trâns să aibă viață veșnică. Atât l-a dat. De-abia după ce s-au întâmplat toate și au văzut apostolii toate, au zis, ce înseamnă l-a dat? Adică, e ca și cum ai zice, că cineva zice, mă, când au fine ca, să te ajut eu. Și zici, mă, ajută. Ce să mă ajute? Și ăla, să zicem că la necaz, Doamne, sar el, se pune în locul tău, intră la pușcărie pentru tine, își pune averea gaj pentru tine și tu zici, Doamne, omul ăsta chiar m-a ajutat, m-a scos din necaz. Ei, așa face Dumnezeu. Dar altul zice, mă, te ajut, eu-s fratele, trebuie cu tine totdeauna, mă, și nu te cunosc pe tine, nu știu cine ești când ești la necaz, știi? Cam așa e omul. Invers e Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu nu prisipește cuvinte. Cuvântul lui Dumnezeu e de multe ori pare aspru, dar este și cel mai aspru cuvânt al lui Dumnezeu e plin de bunătate și de har. Și cel mai aspru cuvânt al lui Dumnezeu. Și v-aș da mii de exemple din Vechiul Testament. Mii de exemple. De la Cain la Doamne, la oricine. Că par cuvinte aspre al lui Dumnezeu, dar după aceea se dovedesc niște lucruri extraordinare. Tot cuvântul lui Dumnezeu care pare aspru, de fapt ascunde o blândețe și o bunătate universală, incredibilă, de o putere fantastică. Și binecuvântările sau cuvintele lui care par simple sunt, de fapt, mari binecuvântări. Acum, întorcându-ne, cam așa sună. Mântuitorul îi se arată și zice, bucurați-vă, nu vă temeți, a doua oară, nu vă temeți. Și din nou le zice, merge și vestiți fraților mei. Acum nu mai zice ucenicilor mei. Știți că Îngerul a zis, merge și spuneți ucenicilor lui. Nu, Mântuitorul zice, merge și spuneți fraților mei. Că merg în Galileea și acolo mă vor vedea. Și Dumnezeu a fost mai bun decât propriile sale cuvinte. Nu în Galileea, în seara aia l-au văzut. După masa aia l-au văzut Petru, după masa aia l-au văzut cei doi călători spre Emaus. În seara aceea l-au văzut toți apostolii. Și au vorbit cu el și au mâncat cu el la masă. Petru a fost atât de impresionat în epistolele sale de vreo două ori, apare că noi l-am văzut după înviere și am mâncat cu el la masă. Înțelegeți? Deci era ceea ce se întâmplase cu Lazar, că murise și după ce a putrezit a stat și la masă cu Hristos și a mâncat și au fost toți, nu știau ce să mai zic, ochii lor erau cu lacrimi în ochi se vadă o asemenea minune. Ei, de 100 de ori mai mult era că l-au văzut pe Hristos cel răstignit, cel străpuns prin inimă cu sulița, cel mort pe cruce, cel din care a curs sânge și serul din sânge, separat deja, mort, învelit în giulgiuri și a mâncat cu ei la masă, pește și miere. Și ei au stat și au mâncat și ei. S-au uitat la el și au mâncat și el și au mâncat și ei. Și n-au mâncat numai acolo. Și au mâncat și pe malul lacului din Galileea, unde el le pregătise deja peștele când a zis aveți ceva firor de mâncare? Și a zis, n-avem, aruncați de data corabie, au strâns. Sau... Și când au venit acolo, era și pâine și pește pus acolo. Și Mântuitorul a zis, aduceți din pește pe care ați luat și puneți și pe aceștia. Și au mâncat împreună toți. Și ziceau că mâncau într-o tăcere. Și nimeni nu îndrăznea să zică cine ești tu, că știau că e Domnul. Dar ce să zici altceva? Ce să zici? Cum a fost, pe unde ai fost? Sau ce să zici? N-ai ce să zici. Dar tăcerea aceea, liniștea aceea, tăcerea aceea în care mâncau împreună, cred că i-a intrat lui Petru în inima, în adâncul ființei lui. Pentru că el nu poate să nu amintească. Fraților, eu l-am văzut și am mâncat cu el la masă după înviere. Adică nu era așa o poveste că l-am văzut undeva pe un deal și părea el. Cum traduc unii în Evanghelia de la Matei, când se zice și s-au întâlnit cu el în Galileea și acolo l-au văzut și unii însă s-au îndoit, zic. Există o traducere, o înțelegere greșită a traducerii în care la Matei, în care se spune că și au crezut lui ei care se îndoiseră, se zice acolo. Și au crezut în el ei care se îndoiseră. L-au cunoscut, l-au văzut în Galileea și au crezut în el ei ce se îndoiseră. Și unii traduc cumva, schimbând cuvintele, și au crezut în el, însă unii s-au îndoit. Știți, adică, pentru că textul se pretează la tot felul de schimbări de genul ăsta. E ca și cum ar zice, domnule, l-au văzut, unii s-au îndoit și au zis, mă, o fi sau nu o fi el? Alții zic, e el. Nu. Ci tocmai asta e înțelesul. Ei care se îndoiseră, au stat cu el la masă, au mâncat cu el, au vorbit cu el acolo. Deci era de o chestie care îi depășea cumva. Și acum, din toate aceste cuvinte pe care Mântuitorul și Îngerul le-a spus către femei, și cumva cuvântul este și pentru femei și pentru bărbați, dar mai ales pentru femei, despre bărbați altă dată, pentru că e o altă cale de întâlnire. El se întâlnește cu apostolii și le zice pace vouă, este un alt început, nu este, nu vă temeți. Și la fel, îi ceartă și pe ei pentru ceva și de ce nu au crezut pe cei care l-au zis înviat și toate celelalte, despre bărbați o să vedem o altă dată. E un nou început, e ca și cum ar pune, știți, întâlnirea aceasta nouă a femeii cu Dumnezeu este... Noi am căzut în momentul, știți când am căzut noi în rai? Atunci, nu atunci când am mâncat Adam și Eva din copac acela, ci atunci când a fugit de Dumnezeu Adam și Eva și nu i-a spus și nu s-au mărturisit. Și n-au recunoscut. Da, Doamne, am căzut. Da, Doamne, sunt niște... Iartă-ne, ajută-ne, ce să facem? Uite! Și au dat vina unul pe altul și nu și s-au ascuns pe acolo și au încercat să fugă de Hristos. Acum, atunci, în vreme bună, atunci, într-o vreme frumoasă, atunci în rai, oamenii au fugit de Dumnezeu, s-au temut de sunetul picioarelor lui. Iar acum, alte femei și alți bărbați, dar alte femei acum s-au bucurat de sunetul picioarelor lui și zice că i-au îmbrățișat picioarele femeilor mironosițe și l-au căutat pe Hristos atunci când era periculos să-L cauți pe Dumnezeu. Când era periculos, când erau soldați, când era toate, puteau fi arestate, când orice, era întuneric, era... Atunci l-au căutat și s-a întâlnit, a fost o altă întâlnire a lui Dumnezeu, deci cumva ca și cum istoria s-a reluat de acolo. Atunci s-a fracturat istoria s-a reluat de acolo. S-a pus un nou început. Și tot ceea ce spune Dumnezeu aici este un fel de reparare a firii femei și a bărbatului. Dacă vorbați despre bărbați, o să vorbim o dată. Repararea firii femei, primul lucru pe care îl îndeamnă Dumnezeu pe femeie este să nu se teamă. Să nu se teamă. Ăsta e primul cuvânt. L-a spus și bărbaților de multe ori, dar aici vorba de femei. Să nu se teamă. Și aș adăuga, nu vă temeți. Nu te teme de moarte, nu te teme de întuneric, nu te teme de vedei, nu te teme de cutremure, nu te teme de autorități, nu te teme de propria neputință. De moarte, pentru că ele mergeau să ungă un mort și moarte, murim toți, asta e, nu te teme. Nu te mai teme de moarte. Nu te mai teme de întuneric, că era întuneric când au mers ele și noapte și noaptea totdeauna exagerează temerile și fricile. Nu te teme de vedenii, pentru că au văzut îngeri și s-au temut și s-au cutremurat. Nu te teme de nicio vedenie, nici bună, nici rea. Nu te teme de cutremure, că s-a făcut cutremur și de sălbăticia stihiilor, a focului, a apei, a pământului, a aerului. Nu te teme de autorități, pentru că acolo erau gărzi. Și nici măcar de propria neputință. Cine ne va ajuta pe noi? nu te teme de propria neputință. De fapt, în cuvântul ăsta, nu te teme al îngerului, care de fapt nu spunea de la el nimic, că nu vin îngerii să spună ei părerea lor. Îi spun, știți povestea aceea din Muntele Atos cu acel înger care stătea totdeauna lângă un mare duhovnic când se ducea să facă liturghia. Dimineața și făcea proscomidia, îngerul stătea acolo și l-ajuta la pomenirea numelor. Vă dați seama? Deci îngerul stătea lângă el și l-ajuta cu pomenirea numelor. Și acest duhovnic făcea acolo proscomidia și le făcea. Proscomidia înseamnă să pui pe discul acela tot ce trebuie să pui ca după aia să facă liturghia. Și asta o face preotul înainte de a începe liturghia. Și acesta mergea singur și făcea acolo și îngerul îi se arăta și l-ajuta. Până când într-o zi un episcop a venit și a zis: ce faci, băi, părinte? De câți ani ești preot? Nu știu câți. Păi și nu știi că Maica Domnului nu se pune în dreapta ta, ci în dreapta mirelui, în dreapta agnețului. Deci, totdeauna Maica Domnului în dreapta mirelui. Așa e și pe disc. Deci aici agnețul și în dreapta lui este Maica Domnului. Stătuta împărăteasă, de-a dreapta ta, în haină îmbrăcată, frumusețată și toate celelalte. Adică, de-a dreapta mirelui. Și el, săracul, când se uita așa pe disc, o punea de-a dreapta lui, cumva, punea agnețul așa și punea, nu, de-a dreapta, ca acolo să ieși. Și îi pui de-a dreapta pe Maica Domnului. El s-a gândit de-a dreapta lui. Dar n-a fost cine să-i spună că nu, domnule, nu de-a dreapta lui, de-a dreapta lui. Și a certat și a zis, păi de ce ai făcut asta? Uite, așa să faci. Și el, când a prins iar o slujbă de dimineață și a fost singur, a apărut iar îngerul. I-a zis, îngere, de-a de zile slujim împreună și eu fac chestia asta și tu mi-ai zis. A zis, știam că ai greșit, dar nu mi-a dat mie Domnul treaba asta să spun eu că... Deci, vă dați seama ce scultare au îngerii. Eu nu am treaba asta la Dumnezeu să spun că greșești acolo. Am treaba numai să te ajut cu aici, la pomenit. Atât am treaba. Deci nu au inițiativele lor. Păi, băiete, ia chestia aia. Nu ești bun de nimic, n-ai făcut liturgică, pleacă de aici. Nu știu ce. Nu se bagă, Dumne. Deci așa și îngerul acesta. El n-a venit să-și pună părerea lui. El venea să spună cuvântul lui Dumnezeu. De aceea e ca și cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să vă luați cuvântul ăsta, nu vă temeți. Plus că atunci când se întâlnește chiar Mântuitorul cu femeile, zice, nu vă temeți. A doua oară. Și nu vă temeți, are înțelesul acesta. Adică Dumnezeu îndeamnă pe femeie, în primul rând pe femeie, care suferă de această temere, de toate pericolele, de tot ceea ce nu este predictibil, de tot ce se poate întâmpla, mai ales din pornirea maternă, de a proteja, de a ocroti, de a fi atent, de a nu știu ce, de a nu păți ăla, de a nu păți ăla, de a nu păți ăla, toți ceilalți, ceva. Și Mântuitorul le spune să nu se teamă, nu te teme de moarte, nu te teme de întuneric, nu te teme de moarte, când zicem moarte, zicem boală, suferință, bătrânețe, chinuri de toate felurile. Nu te teme. Wow. Păi, așa, se șterge o imensitate de frici. Nu te teme de întuneric, de tot ceea ce e necunoscut. Dar dacă va veni nu știu cine, da, dacă vor veni rușii, dar dacă va veni președinte nu știu cine, da, dacă va... Întuneric, în viitorii întuneric, noi nu știm ce va fi. Da, dacă cade un meteorit în capul meu acum, nu? Orice se poate, și asta e întuneric. Nu te teme de ceea ce nu știi, nu te teme de întuneric. Păi trece o imensă parte de a se șterge, nu te teme. Nu te teme de vedeni, de arătări. Da, dacă văd ceva, dacă mi se pare, dacă nu știu ce, dacă... Nu te teme de cutremure, de stihii, de foc, de apă, de... Păi mor oamenii, fric, să nu cădă în apă, să nu mor, să nu știu ce. Focul, vai, focul. Vai vântul, vai pământul, să nu mă înghită. Nu te teme. Nu te teme de autorități. Ce o să fie, cum o să fie. Autorități religioase, autorități de toate felurile. Nu trebuie să te temi. Nu te teme de propria neputință. Până la urmă, asta e cuvântul pe care îl dă Dumnezeu. Cu ce explicații? De ce să nu te temi? Auziți, de ce să nu te temi? Și cuvântul următor este, explică de ce să nu te temi. Și zice îngerul, că știu că pe Iisus Nazareneanul cel răstignit îl căutați. Adică, nu te teme că știu că pe Iisus Nazareneanul cel răstignit îl căutați. Adică nu te teme pentru că îl căutați pe Hristos și dacă îl cauți pe Hristos, El te va ocroti, El te va ajuta, El îți va găsi rânduială, El te va, sub hramida Lui vei fi. Adică nu te teme, nu că nu trebuie să te mai temi, că așa, totul va fi bine, cu 7 glase în tine, totul va fi bine și nu știu ce, stil american. Nu! Nu te teme pentru că dacă îl cauți pe Iisus Nazarineanul cel răstignit, nu-l uiți, El nu te va uita, El te va ocroti. Adică îi dă femeii și zic și vorba lui tuturor, ce să facă? Ce să facă omul? Să-l caute pe Iisus Nazareneanul cel răstignit. Să-l caute. Să nu mintea lui, inima lui să stea, să-l caute pe Iisus Nazarenean. În toate situațiile, în toate condițiile, în toate fricile, în toate, să-l caute pe Iisus Nazarenean. Nimic altceva nu te poate acoperi. Nu pentru că ai numai în sine exemplu că el a trecut prin suferințe, prin greutăți și atunci treci și tu și în sine e o cinste că treci și tu prin suferințe, necauze. Nu numai asta. Poate fi și asta. Nu. Ci e la propriu faptul că Mântuitorul își aduce aminte de tine când tu aduci aminte de el, dar în felul ăsta, aducându-ți aminte de Iisus Hristos, Nazarineanul cel răstignit. Adică cel care a fost întrupat, ce înseamnă Nazarineanul? S-a întrupat, a trăit între noi, e ca și cum ai zice Îngerul, nu te teme că știu că pe Iisus care s-a întrupat, a trăit între oameni, a mâncat între oameni, a călătorit cu ei, a stat între ei până la 30 de ani, după aia a propovăduit între ei, nu s-a simțit jignit de oameni, nu s-a simțit forțat de oameni, a stat în mijlocul lor când nu putea să mănânce și toți din toate părțile încercau să-l atingă. S-a întrupat și a stat între voi și v-a iubit așa cum a fost și v-a făcut bine și v-a tămăduit. El este, că știu că pe acest Iisus îl căutați. Acest Iisus. Trebuie să aduci aminte de Iisus Nazarineanul, omul care a fost și a locuit între noi, om și Dumnezeu adevărat. Și nu numai că a stat, a locuit între noi, nu s-a scârbit de noi, nu ne-a declarat niște nenorociți și niște nevrednici cum și meritam să fim, ci s-a numit cu o anumită, aș zice mândrie, fiul omului. Știți, ca și cum tu ai locui într-un trip de pigmei care își mănâncă unii altora bunicii, adică și canibal, și ai zice, cam așa este păcatul omenesc, atât de urât e. Ca un fel de canibalism, așa putea să zică Dumnezeu despre noi. Și totuși tu zici, tu care ești fică de, sau fiu de nobil englez, zici, eu sunt fiul pigmeilor. Și ar fi, n-ar fi nicio... Ei, Mântuitorul care e Dumnezeu, nu se rușinează zică că este fiul omului. Și încă o zice cu glas tare de nu știu câte ori, căci va veni fiul omului pe norii cerului, că va fiul omului va judeca lumea, că fiul omului, fiul omului, fiul omului și numai fiul omului se numea. Veți vedea pe fiul omului venind pe norii și în fața lui Caiafa. Fiul omului, adică nu s-a dezis de om. Noi ne dezicem de om, deși facem parte de oameni, ne dezicem de oameni chiar dacă facem parte de ei, din ei, facem cam aceleași păcate, poate chiar mai mari decât ei, dar totuși ne scârbim atât de mult de oameni, încât să nu mai auzim de oameni. Ei, Mântuitorul care era Dumnezeu și care nu făcea păcate și care n-a greșit, nu s-a dezis de om și nu l-a socotit o scârbă nenorocită de care trebuie să se dezică. Înțelegeți ceea ce... Ei, când ți-aduce aminte că Iisus Nazarineanu zice... Nu vă temeți. De ce să nu vă temeți? Pentru că voi îl căutați pe Iisus Nazarineanul, cel care nu s-a dezis de om. Adică tu să ai inima ta, eu cred într-un Dumnezeu care nu s-a dezis de mine, care nu m-a trecut pe lista neagră, care nu mă socotește nevrednic, care stă cu mine, care vine lângă mine, care mă ajută pe mine, care îmi stă aproape, ceea ce este imens. Și nu numai cel răstignit, adică care atât de mult a iubit și te-a iubit pe tine și toată lumea, pentru că a murit pentru tine și s-a răstignit pentru tine. Cel răstignit e la un prezent veșnic. E în agonia răstignirii pentru tine și pentru noi în toate veacurile. Adică nu e o chestie care a fost răstignit. Cel răstignit e așa, ca o denumire. E răstignit. Adică dragostea lui pentru om îl ține într-o stare de agonie continuă, în stare de jertfă continuă față de tine. Ce se taie mintea. Eu nu înțeleg de ce ne iubește Dumnezeu. Nu înțeleg. Adică eu ca om nu văd în mine și în ceilalți ceva vrednic de iubit. Nu văd oricând mă străduiesc. Mai văd din când în când o mică luminiță și zic, poate pentru asta. Nu la mine, la alții. Și îndoiesc. Dar la alții așa. Și zic, poate pentru asta. Dar după aia se fac atâtea prostii de om acela încât zic, nu are cum să fie pentru asta. N-are cum. Și pe aia mai văd câte o lumină să zic, poate pentru asta. Dar ce ascunde omul așa de mare încât Dumnezeu să-l iubească așa de mult? Ceva mă depășește cu totul. Și tocmai prin asta e mare Dumnezeu, că parcă n-ascundem nimic. N-avem chiar nimic de iubit. Și totuși El ne iubește. Adică ceva de... Suntem ca niște mirese cerșetoare pe un malger de gunoi în fața unui palat imens și zicem... Și ne scârbinăm cu cioburi acolo, suntem pline de tot felul de exeme și mizerii și așa pe toată fața și peste tot, în niște zdrențe îmbrăcate și zicem, sigur ne iubește mirele, el va ieși din palat și ne va zice, iubitele mele, ce pot să văd în scârbele alea?
ce poate să-l vadă? Și ne mai și, poate vedește pe asta mai mult, care cu 10 bube la gură și cu nu știu ce. Ce poate să iubească? Și totuși Dumnezeu vine și ne ia de acolo și zice, poftiți, iubitele. Incredibil, incredibil. Deci de neînțeles, de ne... Și încă ne face, ne curăță, ne spală, ne face așa, da, e o chestie care mă depășește, aștept să, să mă întâlnesc și să constat lucrul ăsta la alții măcar și să zic din fundul iadului, Doamne, mare este iubirea Ta, adică nu contează unde voi fi, dar să o văd, să văd chestia asta. Eu n-am putut să am această, să văd această iubire. Ce poți tu să iubești la om? Că nu înțeleg. Nu văd decât... Da. Și... Deci... Că știu că pe Iisus Nazareneanu cel răstignit, veșnic răstignit, îl căutați. Adică, dacă tu îl vezi pe Dumnezeu că e veșnic răstignit, răstignit pentru tine, așa cum mama blondină aceea, Basarabeanca din lagările, când a aflat că și soțul ei, și copilul ei, și nu mai știu cine, și toți au pățit nu știu ce, și necazuri, și era și singură, și ea în lagăr, și familia ei în lagăr, și necazuri peste necazuri. Și a început să zice, Doamne, până când? Cum? Și i s-a arătat Hristos. Era în stare de răstignire. Și a zis, uite, pentru voi sunt așa. Era așa continuu, înțelegeți? Sau așa cum l-a văzut Sfântul Nectarie, când la bătrânețile lui, după atâta viață în care a fost bajocorit, era acuzat de alte grozăvii și mizerii. Era și bolnav. Și s-a dus și s-a răzmat de Hristos din altar, care era răstignit și l-a văzut la propriu răstignit acolo pe Hristos. El este răstignit, să știți. Este. De aceea și rămân semnele cuielor și în mâini și în picioare și în coastă. Rămâne cumva răstignit. Deci, dacă îl vezi pe Hristos așa și știi despre aceste lucruri, atunci Hristos sigur te va acoperi, sigur te va scoate în această temere, în această temere de toate, de toate, de toate. Adică, dacă îl vezi și aduceți-vă aminte, Hristos Nazarenean întrupat, înseamnă întrupat, și toată viața lui pe pământ, și răstignit moartea lui și suferința lui. Deci, nu vă temeți pentru că știu că pe Iisus Nazareneanu îl căutați și cel răstignit îl căutați. Dacă inima, mintea, sufletul tău caută pe Iisus cel întrupat, acela care nu numai atunci a fost întrupat și a locuit cu o serie de oameni, cu un neam, cu o generație, ci este călător cu noi prin veac, cum zice Părintele Arsenie, Doamne, cel ce vin taină, ai milă de noi, cel ce vin taină, la fiecare neam de oameni, la fiecare om, vin taină. Vine cu fiecare generație, cu fiecare om în taină și cumva petrece, exact cum a fost cu călătorii spre Emaus. Iisus cel răstignit, Iisus cel ce poartă neputințele noastre, cel ce a fost lovit, ucis de noi, dar nu ne-a urât și din potrivă, ne-a purtat toată nevedicia noastră. Altceva? A înviat. Că știu că pe Iisus cel răstignit, cel Nazareneanu, cel răstignit căutați, nu este aici. Adică nu este între cele moarte. Este un alt îndemn la adresa femeii. Să nu cauți pe Dumnezeu în cele moarte. Și al bărbatului, dar în principal al femeii. În cele care... Unul dintre înțelesurile este acela. În general, trecutul este mort. S-a dus. S-a terminat. A murit. Nu mai este. A căuta pe Dumnezeu acolo, a căuta binele, a căuta frumosul, melancolic, în trecut, este un îndemn al Îngerului să nu o facem. Nu căutați pe Dumnezeu. Nu este aici. Nu este în mormânt. Nu este între cele moarte. Nu este aici. Nu-l căutați în moarte. Nu-l căutați în mormânt. Nu-l căutați în cele ce au fost. Nu-l căutați în durere. Există o anumită apetență a femeii spre durere, spre a tot și aduce aminte și aș flagela inima și sufletul cu dureri, cu stări, cu senzații, cu așteptări. Că de ce am făcut aia? De ce atunci? Sensibilitatea ei exagerează anumite lucruri și se tot obișnuiește o veșnicie că atunci am dus așa și am făcut așa și trebuia să fac altfel. Crezând că în asta se rezolvă așa. Nu se rezolvă nimic. Nu. Nu este aici. Am viat. Adică Și același lucru ce l-a zis Sfântul, de ce-l căutați pe cel viu între cei morți? Același cuvânt, nu este aici. Adică nu trebuie căutat Dumnezeu cel viu între cei morți. Și mort este aproape tot pe pământ. Mort este și slava lumii, moarte este și comoditatea și bucuriile vieții care sunt trecătoare ca fulgerul. Totul este mort și el de ele trebuie să profităm, dar să nu-l căutăm pe Dumnezeu acolo, că nu-l găsim acolo. Nu-l găsim. Dar mai ales femeia trebuie să înțeleagă asta, că ea are tentații, tendința asta de a se întoarce în trecut și de a locui acolo cu mintea, de a trăi melancolii, de a trăi stări, așteptări, de a se iluziona, de a visa. Acestea sunt moarte. Să știți că e un demn al lui Dumnezeu. Nu căutați pe cel viu între cei morți. Nu-l căutați în trecut, nu-l căutați în moarte. Nu-l căutați în cele ce au fost. Nu este acolo. Păi cuvântul este clar. Nu este aici. Adică, nu că este într-o anumită măsură. Nu este. El este în realitate, în natură, în făptură, în ce se întâmplă. De o mie de ori mai mult, în sensul că îl bănuiești în frumusețea lumii, îl bănuiești în oamenii pe care ți-i scoate în față. Îl simți. El este aici, dar în trecutul pe care îl creezi tu cu mintea ta și îl brodezi tu cu memoria ta și în care alegi părți bune sau rele și le exagerezi sau nu, acolo nu este, înțelegeți? Acolo e o creație a ta, virtuală. Nu mai este acolo. Nu este deloc acolo. Acolo e un teritoriu foarte periculos al diavolului. Acolo diavolul face regie. Acolo face el e regizor, el e scenograf, el e artist. Acolo te face praf și pulbere. Se folosește de toate informațiile și face filme întregi în care te... ca într-un serial de care nu te mai poți lăsa. Trăiești o veșnicie în serialul ăla, tot urmărind la nesfârșit un serial fals care te scoate din lume, din viață, dintre oameni, care te face să devii neom. Așa este să trăiești în starea aceea, așa cum când o femeie, să zicem, sau și un bărbat poate să pățească asta. Stă tot în tristețe că a murit cineva. Se tot acuză pentru anumite păcate, la nesfârșit. Și mai... trăiește în plăcerea de a-și aduce aminte anumite momente bune, frumoase, care le-a trăit vreodată. Trăiește totul prin, trecut prin prisma unor lucruri pe care le-a trăit vreodată, comparând ceea ce a fost cu ceea ce îi se pare că e acum. Sau comparând ceea ce este acum cu ce îi se pare că a fost. Toate acestea sunt mortale. Mortale. Țineți minte. Asta spune îngerul. Nu o spun eu și nu îngerul spune de la el, că n-are el idei proprii. Deci spune de la Dumnezeu. Și asta înseamnă că sunt litere de Evanghelie, înțelegeți? Deci când vă întoarceți spre trecut, spre ceea ce este mort, și încercați să vă adăpostiți acolo și pare că e un fel de adăpost călduț, nu este Dumnezeu acolo. Ori nu, unde nu este Dumnezeu, n-are cum să nu fie diavolul. Deci unde nu e Dumnezeu, e diavolul. Și atunci, întoarcerea spre teritoriul călduț al amintirilor și stărilor și așteptărilor și nostalgiilor și pare călduț, dar e mortal. E mortal. Pare rău că vă spun. Nu vă întoarceți acolo. E periculos. Eu am trăit acolo mult timp. Și m-am întâlnit cu diavolul. Deci este. Este. M-am întâlnit cu el la propriu. Trăiam numai în nostalgie. Numai în trecut. Numai în imaginație. Numai în iluzie. Era singura lume frumoasă care mi-o puteam crea. Și o cream. Și o trăiam. Și m-am întâlnit cu diavolul. Până la posedare aproape m-am întâlnit cu el acolo. Deci te distruge. Te distruge. Acum pot să zic, nu există ceva să urez mai mult decât nostalgia și amintirile care chiar par frumoase și drăguțe. De aceea, după ce m-am convertit și după ce am început să merg la multe mănăstiri și făceam fotografii, le-am ars toate. Atunci nu erau cu pui pe internet. Erau numai fotografii. M-am dus și le-am ars, pentru că mă întorceam, simțeam cum mă întorc printr-o cale plăcută și drăguță și cu gândul duhovnicești, că era la Mănăstirea Neamț și nu știu ce, era la Mănăstirea Horezu, era la Mănăstirea nu știu care. Dar mă întorceam spre această nostalgie mortală ca un venin de șarpe și care te distruge și te îndepărtează de Dumnezeu. L-am simțit pe Dumnezeu că se îndepărtează, mă afundam într-o lume din care ieșisem, a scos Dumnezeu cu mâna tare și cu brațul înalt și eu mă afundam iar în lumea așa, am zis, gata. Nu mai vreau. Și nici nu trebuie să mă uit ce a fost, cum a fost, și să stau și să rememorez și să gândesc. Și... nu-mi place. Nu-mi place pentru că știu că nu face bine, am văzut, Dumnezeu mi-a arătat o dată, nu mai am nevoie de alte sfaturi. Nu vreau, cum zice Dumnezeu, în gura doi sau trei martori stă tot adevărul. Dacă mi-a dat vreo două mărturii Dumnezeu clare sau trei, păi a treia, a patra mă va lăsa, pur și nu să mor acolo în păcatele mele, că două, trei mărturii au fost deja. Nu mai vreau, nu mai vreau. Deci nu vă întoarceți la așa ceva. Știu că e interesant, pare plăcut, pare comod, dar nu e bine. Nu e bine. Și nu numai acolo, în lumea virtuală și în lumea imaginației și amintirilor și a nostalgiei și a imaginației. Nu numai acolo, nu numai partea moartă, care nu există, de fapt. E o chestie creată de tine. Ci și în tot ceea ce pare că lumea asta are valoare și importanță și care, de fapt, e moartă. Nu, să nu-L cauți pe Dumnezeu în cinstea și în slava lumii care e vremelnică și astăzi ește și mâine moare și dispare întotdeauna, să nu-L cauți pe Dumnezeu nimic din lumea aceasta care pare foarte slăvit și înalt pe moment, dar pare ca floarea ierbii și ca iarba câmpului. Acolo e moarte. Te poți bucura momentan, pe secunda aia, că o carte ți-a fost recunoscută, că o lucrare ți-a fost bine primită, dar cam atât. Pe moment, atunci, după care să stai tu să rememorezi, să trăiești în prisma acelor câștiguri, să îți imaginezi cum a fost, oarecum m-au primit aceia, ce au făcut ceilalți, cum asta e ceva mortal. Ele par drăguțe, dar nu sunt drăguțe. Sunt mortale. În primul rând te scot din realitate, te scot din prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu e prezent acum și aici. E un acum perpetu și veșnic. E un prezent veșnic. Dumnezeu nu e nici în viitor, nici în trecut, sau este peste tot, dar mai cu seamă este aici. În trecut noi nu mai putem să-L simțim că deja am murdărit trecutul, am simțit. Așa, în viitor nu știm că ne-a închis Dumnezeu viitorul și rămâne pentru noi prezența lui Dumnezeu numai aici, acum. Restul sunt povești, restul e moarte în afară și într-o parte și într alta. Să trăiești numai din iluzia a ceea ce va fi și ar putea să fie, este tot moarte, pentru că nu știi nimic. E un întuneric, e o neștiință dincolo, e o părută știință, nu e știință. Habar n-ai. Și să trăiești numai din ceea ce este acum și aici. Filozofia filozofiilor, iată-l, și urmează, după ce spune a înviat, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Singura amintire neucigătoare, singura rememorare, singura nostalgie cumva, nu nostalgie, singura mică imaginație care nu este ucigătoare este să ne amintim de patimile Domnului, așa cu tot sufletul, cu de durerea Lui, de spunerea Lui în mormânt, de toate cele ce s-au întâmplat, faptul că Îngerul ne vine și ne cheamă, deci ne cheamă și ne arată unde a zăcut Domnul și ce s-a întâmplat și patimilor și suferința Lui, înseamnă că această rememorare a patimilor lui Hristos pentru sufletele noastre este aur. Înseamnă că noi putem să rememorăm neîncetat în inima noastră, în fiecare zi, dacă vrem, să zicem, acum, pe la ora asta, Hristos a fost răstignit. Pe la ora asta s-a întunecat cerul și a stat întunecat până la ora aceasta. Pe la ora aceasta a strigat Hristos, mi-e sete. Pe la ora aceasta să-ți aduci aminte în toate zilele vieții tale și nu vei greși. Această rememorare, reamintire a patimilor Hristos este viață. Adică, așa cum zice biserica, și patimile cele de viață dătătoare, moartea cea de viață dătătoare a Mântuitorului, patimile, crucea, toate de viață dătătoare. Ele sunt de viață dătătoare. Adică faptul că ți-aduce aminte, de exemplu, de patimile fratelui tău, de durerile de pe patul morții ale bunicului tău, acelea sunt ucigătoare. Destul odată, destul de două ori, gata. Să tot îți aduce aminte cum a murit bunicul tău și cum nu este bine pentru tine. Nu este bine nici că să aduce aminte orice altceva, cum a murit mama ta, cum a murit, nu știu, orice altă suferință groaznică. Nu e folositoare. Dar patimile lui Hristos și amintirea lor nu sunt ucigătoare. Singura rememorare neucigătoare este amintirea suferințelor, patimilor, durerilor din care a trecut Hristos și a învierii sale. Adică acestea sunt de viață dătătoare. Asta este sfatul Îngerului. Și se pare că nu numai că sunt în sine ajutătoare, ci cumva șterg durerea altor patimi, altor suferințe, ale altor oameni pe care le-ai văzut. Șterg aceste pete întunecate, dureroase ale inimii, care parcă nu poate să uite. Amintirea patimilor Mântuitorului șterge tot răul. E o putere incredibilă pe care Dumnezeu a dat-o patimilor sale. Și alt lucru îndeamnă, deci asta poate să facă femeia. Auziți? Și bărbatul, dar și femeia. Să nu caute pe Dumnezeu între cei morți, în cele moarte. să-și aducă aminte de patimile Mântuitorului care sunt de viață dătătoare și care o salvează. Știți, Dumnezeu niciodată nu zice nu fă aia și gata, nu fă că nu fă. Îți dă și o șansă prin care, ceva prin care să te ajute să nu faci aia și zice, nu trăiți în imaginație, nu trăiți în nostalgie, nu trăiți în durerea ceea ce a fost și îți dau ca schimb ce să faci, adus aminte de patimile Mântuitorului. Și acestea te vor salva de la imaginație, nostalgie, stări de amintire, viitor, nu știu ce. Deci asta e un medicament, aduce aminte patimilor Mântuitorului, un medicament pentru toate celelalte nostalgii și imaginații care duc la moarte. Și alt lucru care te poate ajuta să nu te întorci spre moarte și să nu cauți pe Dumnezeu în cele moarte și să rămâi acolo în cele moarte, este aduceți-vă aminte de cuvintele pe care vi le-a spus vouă. Adică să aduce aminte de cuvintele lui Dumnezeu. Să citești din Evanghelie, să-ți mai aduce aminte de cuvintele Lui. Să-ți aduce aminte de poruncele Lui. Să-ți aduce aminte de cuvintele Lui Dumnezeu. Sunt de viață dătătoare. Pur și simplu sunt de viață dătătoare. Nu forțând, nu citind la nesfârșit. Să aduci aminte. Nu zice, citiți cu o sârdie de dimineața până seara cuvintele. Nu zice, aduceți-vă aminte de cuvintele pe care le-a spus El. Adică când te încearcă ispita, când vine asupra ta, tot felul de întunericuri care te duc spre întunericul morții și îl cauți pe Dumnezeu acolo în întunericul morții, aduți aminte de cuvintele lui Dumnezeu. Și fiecare om are alte lucruri de care își aduce aminte cu bucurie sau cu pace sau cu întărire. Nu toți au la fel. Unii își aduc aminte un cuvânt, altul. Alții își aduc aminte de anumite cuvinte sau faptele Mântuitorului. De fapt, aici sunt faptele. Priviți faptele, priviți unde a zăcut Domnul faptele Lui, după ce a făcut tot ce a făcut, uitați și a pătimit. Și cuvintele Lui. Asta îi zice Îngerul. Aduceți-vă aminte de faptele Mântuitorului și aduceți-vă aminte de cuvintele Lui, că acestea vă vor salva. Deci sunt salvatoare. Și al treilea lucru pe care l-a dat femeii, deci țineți minte, să nu te întoarceți spre cele moarte, nu trăi în lumea imaginației, nici a viitorului, nici a trecutului, nici a nostalgiei. Pentru asta a dus aminte de faptele Mântuitorului, de la minunile sale, de la copilărie sa, până la moarte și chinuri și suferință. Pentru aceasta citește sau a dus aminte de cuvintele Lui. Și al treilea lucru care l-a dat femei, ca întărire și să o scoată din moarte, a fost, merge și spune ucenicilor Lui și lui Petru, propovăduiți apostolilor. Spuneți, și asta înseamnă apropiaților voștri, că noi nu aveam apostole care să le spunem, noi aveam apropiații noștri. Ei erau apropiaților. Mulți dintre ei erau mame, surori ale apostolilor. Mergeți și spuneți fraților și părinților și fiilor voștri, întăriți în credință, scoateți din tristețe. Deci femeia, tristețea femeii, deznădejdea ei, iese, femeia e predispusă spre tristețe, spre deznădejde. Spre tristețe, că de aia zice Dumnezeu din prima prin îngeri, nu vă temeți și zice Mântuitorul, bucurați-vă. Primul lucru care zice Mântuitorul, bucurați-vă, înseamnă că femeia e predispusă la tristețe. Și este predispusă la tristețe. Pentru că își face foarte multe iluzii, are deznădejde și după aceea cade într-o tristețe momentală. Și Mântuitorul nu întâmplă să zice bucurați-vă, primul cuvânt care le zice lor, bărbaților nu le zice bucurați-vă, ei aveau alte probleme. Face vouă, aveau mintea, nu are cum să... așa, e altceva. Să se împace mintea voastră, să liniștiți-vă, calmați-vă cu mintea. Nu mai gândiți atâta, e altceva. La femeie e tristețea. Și un lucru pe care Dumnezeu l-a dat femeii ca să iasă din această stare de tristețe, este ca ea însăși să vestească bucuria și adevărul lui Hristos altora. Și nu altora pe străzi, nu știu pe unde, umblând, că oricum ea este vulnerabilă și n-ai unde să te duci prin nu știu ce, la băștinași de nu știu unde te duc ca femeie, că cine știe ce mai pățești pe acolo, e periculos, e greu. Și Dumnezeu nu le-a trimis pe femei, nu le-a expus la acest pericol, dar le-a dat să meargă la apropiații lor și să spună adevărul acesta imens, că Dumnezeu a înviat, că este nădejde, ca să nu ne pierdem credința. Așa fac mamele adevărate și bunicile noastre. Și să credem în El și să-L urmăm și să nu ne lăsăm de El nici cum. Asta. Și acest, tocmai tu făcând bine altora și mărturisindu-L, dăruind vei dobândi. Adică asta de fapt le spune femeilor Dumnezeu. Dăruind voi și spunând altora și întărindu-i pe ei, veți dobândi și voi credință și întărire mai multă. Adică cele trei, aduceți-vă aminte, fapta, adică aduceți-vă aminte de faptele Mântuitorului, aduceți-vă aminte de cuvintele Lui și mărturisiți-L pe El în fața apropiaților voștri. Prietenilor, rudelor, cunoștințelor, mărturisiți-L pe El. Asta sunt cele trei care O scot pe femeie din Eva cea veche și o întors pe Eva cea nouă. Dacă ea va urma aceste cuvinte. Și mii și mii și mii de femei și miliarde de femei au făcut asta în decursul timpului și au ieșit din paradigma femeii Evei cele vechi și au intrat în paradigma Evei cele noi și s-au făcut altfel. Și cred că au umplut cerurile. Acestea sunt despre femei. Dacă aveți întrebări, știu că au fost întrebări și când am vorbit despre Sfântul Toma data trecută. Și ăsta sunt de data trecută. Păi asta mi le dai data viitoare că o să vorbim despre Sfântul Toma și data viitoare sau despre următorul apostol și atunci răspund. Părinte, cer rugăciunea de mulțumire scurtă pentru a se putea rosti neîncetat. Este bine să-i adresăm Maicii Domnului. Păi postul-i găsi acum, nu neapărat. Poți să-i prea Sfântul Răscătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dar nu știu dacă poți să redumi rugăciunea ta numai la mulțumire, pentru că noi avem nevoie de mila Maicii Domnului și de ajutorul ei neîncetat. Adică nu poți să zici, îți mulțumesc, Maica Domnului, de acum nu mai am nevoie, mulțumesc. E ca și cum mai o mare nedătoare să zici numai îți mulțumesc când tu ai și nevoie de ajutorul ei neîncetat. Și atunci poți revi la Preasfântul Născătoare Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, care cred că cuprinde și mulțumire în sine. Acum poți să inventezi și o rugăciune, să zici mulțumim, nu știu, la ceea ce ne-ai dat și miluiește-ne în continuare. Dar eu zic că folosiți-vă de cuvintele vechi, de formulele vechi, de rugăciunea Născătoare Dumnezeu Fecioară, de rugăciunea cu bine să cu adevărat, de ușa milostivirii deschide un om necântat Născătoare Dumnezeu, de alte rugăciuni scurte către Maica Domnului Apărătoare Doamnă, sau Preasfântul Născătoare Dumnezeu miluiește-ne pe noi și mult mai folositor decât să inventați voi o chestie care cine știe ce erezie mai băgați pe acolo. Deci nu se supără nici Maica Domnului când tu nu știi că e o prostie ce ai spui, dar oricum, nu mai bine să zici așa. Deci doar în Evanghelia de la Marcu scrie că Iisus a privit la cineva, tânărul bogat cu drag. Acum, nu mai știu că dacă numai la Evanghelia după Marcu. Păi, e o încredere în om. Știți că oamenii au dreptul la încrederea în ei. Au dreptul la încrederea în ei. Adică Dumnezeu nu le închide viitorul prin niște că te vede și te zice șmecherile prefăcutule, vii la mine să faci pe aici caz în genunchi și te prefaci mare smerit să arăți lumii că tu ești un tânăr iubitor de nu știu ce. Nu te vede așa, te vede curat, adică îți dă șansa să fii curat. Dacă tu vrei să fii curat, atunci schimbi, buzele tale se schimbă și zic altfel și zic, Doamne, am venit să-ți spui ceva să fac ca să mă mântuiesc. Și ar fi zis Mântuitorul, bine, ține poruncile, bine, Doamne, și aș fi plecat bucuros ținând poruncile și s-ar fi vestit peste toate veacurile un tânăr frumos, curat, bun, care a auzit ține poruncile și a dus să țină poruncile. Adică, dar el avea în sine o părere de sine foarte mare și la început Mântuitorul a privit cu drag. I-a dat șansa să fie monionare bun. Adică, așa și cum cu noi, adică, eu, de pildă asta a fost una dintre marile mirări ale mele față de Dumnezeu. Adică simțeam că Dumnezeu când uneori îmi zâmbește. Simțeam. Adică nu e vorba de zâmbetul ăsta. Simțeam că Dumnezeu are încredere în tine. Că te primește cu tot sufletul, că te... Am avut dovezi mari. N-am îndoieli. Și că Dumnezeu m-a privit cu blândețe ca pe tânărul acela. Și după aceea eu aveam căderi și prostii și mă gândeam cum putea Dumnezeu să mă privească cu blândețe, cu înțelegere, că știa că eu o să fac chestia aia. Adică eu dacă știam, nu-l priveam cu blândețe și cu înțelegere pe un nei ca nimeni. Du-te bă de aici, mă las că te știu eu. Așa i-aș fi făcut. Și Dumnezeu m-a privit cu blândețe și... Da, asta a fost, poate că e singura șansă ca să mi se dea o altă șansă mai târziu ca eu să pot din nou să pornesc. Chiar dacă am căzut, să mă ridic să zic, Dumnezeu a avut încredere în mine. L-am simțit că a avut încredere în mine. Mă duc din nou. Adică, altfel, despre tânărul acesta nu știm ce a fost până la sfârșit. Eu cred că acel zâmbet al lui Dumnezeu l-a făcut mai târziu să se întoarcă, acel privire cu drag l-a făcut mai târziu să se întoarcă și să zică Dumnezeu m-a privit cu drag. Când a înțeles că e Dumnezeu, mai târziu probabil, s-a întors cu tot dragul la Mântuitorul și altfel l-a trăit și l-a respirat. Dar atunci el a venit, a căzut teatral în fața lui și a zis învățătorule, bun, ce să fac? Să mă... Și, și Evanghelile rețin numai locurile în care lucrurile erau evidente, se auzeau de departe, erau vizibile. Nu erau chestii de vorbit între ei acolo. Ce să fac? Să... Nu, nu se băgau apostole, nu băgau urechile și cu pâinile. Ce zice și cum zice. Nu. Și de aceea sunt mii de minuni, că ei nu spun nimic, pentru că au fost între Hristos și acei oameni și nu s-au băgat. Dar când sunt lucruri evidente și clar că omul acesta a făcut un lucru evident, adică a venit, a căzut în genunchi prin mulțime și a zis învățătorule bun, ce să fac să moștenesc viața cea veșnică. Dumnezeu l-a privit cu drag, pentru că omul vrea un lucru, foarte puțini oameni vor asta. Întâitor, părintele nostru Arsenie spunea că atât de întristat era, stătea câteodată câte 30 și ceva de ore cu oameni și niciunul nu venea acum să mă mântuiesc, părinte. Da, mie s-a rupt hornul și iar l-am făcut și iar s-a rupt hornul și nu știu ce și tot îi spunea pe acolo. Asta mi-a spus o maică, Marta, de la Horez, mai trăiește Marta. Căutați-o, viața maică Marta, l-a cunoscut părinte Arsenie Boc. Și spunea, m-a dus acolo părinte și a stat nu știu câte ore cu oamenii și toți veneau că trebuia să vorbească tare. Pentru că erau securiști care ascultau și el zicea, trebuie să vorbiți tare, că altfel dacă vorbiți încet, vă vor lua securiști ca să vădiți ce ați vorbit cu mine. Și atunci trebuie să vorbiți tare, mă. Și eu vă răspund tare, ca să nu zic cu aia că zicem noi ceva nascuns. Și zicea, ce problemă ai, mă? Vaca mea nu mai face lapte, părinte, nu știu ce. Bă, nu știu ce. Și toate erau numai chestii, cu vacă, cu hornuri, cu sobe, cu pături, cu garduri, cu vecini care se ceartă, cu nimic, nimic, nimic. Adică și el zicea, mă. Zice că la un moment dat, zice maica aceasta, mă, dacă ați ști voi, mă, cum sunt cerurile, unde ne așteaptă Dumnezeu, mă, zicea, dacă aș putea să vă dau la o parte puțin din pătura cerului, să vedeți voi viața spirituală de acolo și la cine cheamă Dumnezeu, nu vă mai păsa, mă, de vaci și de nu știu ce. Și ea n-a mai putut uita tristețea lui de atunci din seara aceea, că zicea, părinte avea niște ochi albaștri cenușiu. Zicea maica Marta, avea albastru cenușiu. Și tristețea aceea era de moarte, spunea, că n-am mai văzut un om cu atâta tristețe în el, pentru că oamenii nu se ridicau la măsura asta, băi, se întrebe și el, mă, dar eu vreau să mă mântuiesc, părinte. Mă, el era cu porcul nostru a spart gardul lui și acum porcul lui a spart gardul nostru, ce să face? Adică niște chestii astea. Și ei, aici Mântuitorul, când după atâția oameni, care fiecare, mă doare mâna, mă doare nu știu ce, mă doare aia, nu știu ce, ăla cu probleme, da. Dacă vine un tânăr și zice, ce să fac ca să dobândesc viața cea veșnică? Nu te uiți cu drag? Te uiți cu drag la omul ăla. În sfârșit, unul care vrea și el ceva mai mult. Dar tânărul nu s-a ridicat după aceea la măsura. El a făcut acest gest mai mult de fațadă ca să-l vadă toți ceilalți cât de ce tânăr bun și deosebit el seamănă cu noi. Că eu sunt cel mai deosebit, că sunt unic, că sunt și dregător, că sunt și nobil, că sunt și angajat al statului, că sunt și intelectual, că sunt și moral și de toate. Și uite ce întrebare pune el. Și pe aceea Mântuitorul îi spune, fă ce asta? Ține poruncile. Ce porunci? Că eu le țin din toate tinerețile mele. Ce porunci? Și zice, nu știu câte, vreo 6 porunci. Și zice, le țin din copilăria mea. Adică, e o minciună, că printre porunci era și iubește-te aproapele tău ca pe tine însuți. Cine poate să zică că iubește-te aproapele tău ca pe tine? Nimeni nu poate să zică. Povești de 3 lei. Adică omul ăsta le lua așa ușor. Lasă că să le-am făcut ceva, să fac ceva unic, special. Nu. Și atunci Mântuitorul, pentru că se mândrea, aruncă o chestie grea. Lasă toate și vină după mine. Ceea ce facem și noi. Deci când ne lăudăm, să știți că asta urmează. Când ne lăudăm, când ne dăm mari, când urmează niște încercări de la Dumnezeu de ne frigem pe toate degetele. Și de la picioare și de la mâini. Dar faptul că i-a zâmbit a fost un semn al milostivirii și al dragostei Dumnezeu care cred că l-a întors pe acest tânăr mai târziu. Dacă nu-i zâmbea, era mai greu. Știm că Dumnezeu le-a făcut pe toate bine, foarte. Nu a fost făcut nimic inutil. Deci, ce rost, ce sens are dualitatea acestei lumi care provoacă durere? Păi stai puțin. Dualitatea aceasta acestei lumi este o dualitate stricată după căderea omului. Dualitatea lumii pe care o zidise Dumnezeu la început era o dualitate care făcea să fie atrasă tot timpul una spre cealaltă și spre Dumnezeu, aceste părți distincte, diferite. De exemplu, Dumnezeu a făcut zi și noapte, întuneric și lumină, și nu este ceva mai frumos decât unirea între zi și noapte, nu? Când răsare soare, când e dimineață, când... atunci e cel mai frumos. Și ele cumva sunt atrase parcă una de alta și se fac, se înfrumusețe una pe alta. Nu iubești lumina așa de mult dacă nu cunoști întunericul. După ce cunoști întunericul pe o noapte întunecată, iubești lumina cu toată ființa. Nu vezi niciodată mai frumos cerul decât printre două stânci din fundul unei prăpăstii. Să vezi ce frumos e cerul. Foarte frumos. Extraordinar. Dacă îl vezi tot timpul numai pe el, nu. Adică cumva ele se potențează una pe alta. E o dualitate extraordinară. A făcut Dumnezeu apele de sus și apele de jos. Și nu sunt, nu e mai frumos decât atunci când apele de sus coboară spre apele și spre pământ și udă pământul și roua stă pe flori. Și... deci toate această unire între aceste dualități fac o frumusețe fără seamă. Și a făcut Dumnezeu să iasă din pământ vegetație. Și ce frumos e pământ cu vegetație. Pământul gol, joi, pământ gol. Da, vegetația face o frumusețe incredibilă, nu? Deci când se adună cele două care au ieșit una dintre alta și stau parcă una împotriva altea, ele când se adună devin foarte frumoase. Și a zis Dumnezeu să se despartă apele, să stea apele, pământul de o parte și apele de altă parte. Și totdeauna unde se îmbină pământul cu apa sunt cele mai frumoase locuri. Toată lumea vrea să aibă casă acolo. Unde să ai casă decât la malul mării sau la malul lacului. Sau... și atunci, acolo devine frumos totul. Și a zis Dumnezeu să fie bărbat și femeie și a făcut așa și... și cele două se tot atrag și sunt cumva tentate spre această atracție și se potențează unele pe altele. E altceva. Asta a fost atunci, înainte de cădere. După cădere, dualitățile acestea s-au stricat și au devenit dureroase. Și marea vine peste uscat și îl face praf și pulbere. Și uscatul se... așa. Și ploile cade, nu se mai termină. Și, nu știu, toate. Și bărbatul și lumea se ceartă toată ziua și își devin dușmanul unii altuia. Și vegetația nu știu ce mai face. Și fiecare, deci, au devenit... dualitățile s-au certat între ele, s-au rupt și ele nu se mai potențează și nu se mai întorc spre același unul să-L arate pe Dumnezeu cumva, să-I după cădere. Deci dualitățile acestea dureroase au apărut după cădere. Ele vor rămâne într-o anumită măsură și după ce ne vom întoarce, dar într-un fel de unificare, nu știu, e greu de spus, vor rămâne într-o anumită măsură, dar într-un fel de unificare veșnică și de potențare a uneia și a celelalte, a uneia prin cealaltă veșnică. E greu de spus în cuvinte. Ne-a tot vorbit despre femei și anul trecut, în tabără de amărășel, și cu cum să când o să ne vorbiți despre bărbați. Păi am spus, și pentru bărbați sunt niște chestii speciale. Poate că chiar duminica viitoare, dacă tot vreți. Ce ispite avem noi, ce greșeli, ce nu știu ce. Da, o să vedeți. Una v-am spus-o, nu întâmplător le-a zis pace vouă. Deci era un război acolo și fiecare se credea mai deștept decât ăla și nu are cum. Spun eu. Știți cum fac bărbații. Femeile simt eu, bărbatul, spun eu, știu eu. Deci bărbații au alte ispite, nu ca femeile. Femeile cu temerile, cu fricile, cu spaimele, cu grijile, cu nu știu ce. Bărbații cu altele. Da, o să încercăm să viitoare. Tot, nu știu ce, tot văd persoane după liturghie care iau din altar o oală cu ceva lichid. Nu, e altceva. Deci, este așa. Tot ce se întâmplă în liturghia noastră de la început până la sfârșit, are un rost, îți luat de undeva. Faptul că ținem antimisul într-un fel împăturit este că ne-au spus părinții din Muntele Atos că așa fac ei. Nu e împăturit ca la toate bisericile, e împăturit ca în Muntele Atos și am înțeles de ce. Adică are un rost, așa. După aia, că facem așa, e luat de acolo, că facem așa, e luat de acolo, că facem așa, e luat de acolo. Unde am văzut lucrurile mai bine făcute, de acolo le-am luat. Am putea scrie o carte cu fiecare lucru de unde l-am luat, în ce condiții am luat, cum, ce ne-a spus, în ce biserică se face asta, face faptul că dăm cu apa de trandafir e din Patriarhia Ierusalimului. Așa se face acolo. Și foarte frumos. Pentru Maica Domnului, cu apă de trandafir. Perfect. În fiecare există ceva. Ei, la mănăstirea Nera, luată din Muntele Athos, ideea aceasta, când, dar unii dintre voi se smitească, când, după ce te-ai atins de trupul lui Hristos, ca preotul, s-a atins de trupul lui Hristos, la frânt, la nu știu ce. Nu se mai duce să se spele undeva acolo unde se curge la o chiuvetă și se duce jos, știți? ci puțin când bagă mâinile în apă ca să rămână firmăturile de pe mâinile lui în apă, le face într-un vas separat ca firmăturile acelea posibile din Hristos să rămână acolo. Nu să le duci tu să te speri cu ele pe nu știu unde, să le arunce pe nu... Înțelegeți? Și acolo, la mănăstirea Nera, dar și în Muntele Athos, există unii părinți care beau această apă. Așa își doresc ei. Nu-i obligă nimeni. Care e un castronel de apă, că atâta doar. Bagi mâine acolo, nu faci așa spălări ca acolo. Bagi mâine în apă aceea. Ei, și s-au găsit și la noi oameni care își doresc asta și am zis, bine, cât timp se vor găsi, facem așa. Când nu, nu știu, o să găsim soluții. Dar s-au găsit. Asta este cu oala. Dar într-o zi o să scriem o carte cu toate obiceiurile, rânduielile, ca să le știți bine. Catolicii o consideră pe Maica Domnului Fecioară înainte în timpul și după nașterea. Bineînțeles. Cum adică? Măi, fraților, ei nu sunt erezie. Sunt schismă. Noi credem aproape la fel. Sunt anumite adăugiri pe care le-au făcut în decursul timpului, dar 99% sunt lucruri asemănătoare perfect în dogmă și noi suntem doar despărțiți, rupți. În sensul că așa a fost vremea și istoria, dar au fost și niște greșeli, niște adăugiri pe care le socotim noi la ei. Dar restul nu avem ce să zicem. Adică nu e erezie, catolicism nu e erezie. E schismă. Care e diferența dintre schismatic și eretic? Păi schismatic e, de exemplu, tu ești aici în biserică, să presupunem că numai asta biserică ar fi în Cluj. Să presupunem. Nu mai sunt creștini. Și suntem numai noi pe aici. Și aici noi ne ținem de biserică nu pentru că am fi noi mai breji, ci pentru că biserica ne învață cum să fim, că comunitatea în sine, că toți la un loc ne învățăm pe alții cum să rămânem în credință și amintindu-ne de tot ce au trăit dinaintea noastră creștini. Și să zicem că 10 de ei zic, nu, noi nu mai vrem aici. Nu, ne place să ne facem noi așa, uite, peste drum acolo, voș de ucă și ne facem o biserică acolo. Și continuă să țină acolo toate rânduierile, dar de capul lor, rupți de cealaltă biserică din care plecaseră. Asta e schismă, înțelegeți? Nu mai depinde un mai mare, nu mai depinde, fac ei după capul lor cum pot. Și își fac ei un mai mare al lor, găsesc ei soluții. Și asta e schismă. Asta, dacă cei doi se împacă, se pot uni oricând, înțelegeți? Fără probleme mari. Așa, de exemplu, sunt schismaticii români care, după calendarul vechi, ei sunt schismatici cu noi. Nu sunt eretici. A, exagerările că ei ne socotesc pe noi, că noi pe ei, că... Astea sunt exagerări că îi zicem că sunt eretici sau ei zic despre noi. Dar nu, sunt schismatici, sunt rupți de biserică și ei zic că noi ținem calendarul vechi și nu știu ce. De exemplu, bisericile cele mari, rusă, ucraineană, bulgară, sârbă, sau care au rămas pe stilul vechi, nu, bulgărească nu, care au rămas pe stilul vechi, noi le recunoaștem, pot să vină să se împărtășească la noi toți creștinii din Muntele Athos care stau, sunt pe stilul vechi, din Ierusalim care sunt pe stilul vechi, din Rusia, de pe unde, îi recunoaștem și așa. Și noi suntem recunoscuți de ei și mergem oriunde și ne împărtășim la ei. Și deși suntem despărțiți de chestia asta, dar nu suntem schismatici. Schismatici când se rupe din sânul nostru al bisericii românești unii și zic, noi nu vrem să fim așa, noi vrem calendar pe stil vechi. Și e un fel de schismă. Schismă înseamnă ruptură. Așa înseamnă... Poftim?
Mă iertați, așa sunt și cei din Oastea Domnului?
Nu. Oastea Domnului e săraci de bine mersi, n-am ce treabă. Adică, bine mersi e o mare parte, printre care o mică parte de aici, din Cluj mai ales, au o ruptură mai mare față de... Ei chiar au niște... s-au rupt de biserică și s-au întors pe anumită trăire de tip protestant. Dar numai aici, în zona Clujului, există aici în Cluj două biserici Oastea Domnului. Una bună, care ține de biserică ortodoxă și care se supune și are pe Părintele Recula și pe Părintele Mihoc conducători peste ei și se supun biserici. Și alta care nu se mai supune biserici și care merge după capul ei și cum vrea ea. Aceia cumva au căzut într-o anumită erezie și și-au adoptat foarte multe chestii de la protestanți și predică ei pe acolo și cheamă Duhul Sfânt și au tot felul de chestii asemănătoare cu ale protestanților. Ei, să zicem, că s-au întors pe anumită erezie aceea, dar Oastea Domnului în mare nu au nici dreptul. Ei sunt ortodoși ca și noi. Numai că au puțin alt obiceiuri, dar asta nu înseamnă că suntem așa de diferiți. De ce Biserica Catolică e admisă și nu e schismatică și nu e eretică? Păi am vorbit. Acum că sunt unii, pentru că au fost foarte multe rupturi în decurs istoriei, dureri, pentru că au fost împărați catolici care au forțat ortodoxi să treacă la catolicism, pentru că după aceea a fost o reacție din partea ortodoxiei care a avut să lupte împotriva acestor intruziuni catolice. Au fost acuze de erezie dintr-o parte și într-alta, dar niciodată la nivel de sinoade, la nivel de patriar, la nivel de... N-a fost niciodată, niciun patriar vreodată sau un sinod n-a zis că e schismă, că e erezie catolicismul. Niciun papă vreodată n-a zis că e o erezie ortodoxia. De exemplu, și în aici, în Ardeal, cum a făcut cartea aceasta Ioan Aurel Pop, din mâna valahilor schismatici, ziceau catolicii. Deci erau valahii schismatici, nu valahii eretici. Știți? Așa erau numiți schismatici, rupți de noi. Adică, din mâna valahilor schismatici am primit asta și asta. De cele mai multe ori, între cei care se rup, de exemplu, dacă voi aveți familie și 7 frați și 3 se separă și se duc, de multe ori, lupta dintre cei 3 frați și familie e mai dură decât cu alții din afară. Cam așa s-a întâmplat și între schisme. Deci lupta dintre cei 2 a fost mai dură de multe ori decât cu păgânii, cu oameni care n-aveau niciun Dumnezeu, care nu, aia erau drăguți. N-aveai treabă cu ei doi. Ăștia care au plecat dintre noi și care ne-au părăsit și care... Și erau așa... Dar a venit vremea... Catolicismul a avut de multe ori astfel de poziționări dure, când era la mare putere. Acum a slăbit foarte mult. S-a smerit foarte mult. Catolicismul s-a smerit foarte mult. O să vină vremea noastră să ne smerim și noi că încă suntem cu cărămida în piept, că suntem cineva, dar vine și vremea noastră. Ei s-au smerit foarte mult și începând de la Papa Paul al VI-lea, pe 1960 și ceva, au început să recunoască ortodoxia și în mai toate enciclicele lor spuneau ortodoxia este biserica cea veche, auziți ce ziceau papii, este biserica cea veche care n-a schimbat nimic și este o comoară de informații, material, tot ce vreți, întoarceți-vă la vechii ortodoxi și luați de la ei că ei tot au păstrat curaj. Așa zic în enciclicele lor papii. Adică ei cumva sunt foarte deschiși pe noi, nu mai au nicio... Noi am rămas așa mai... Știți, ca pâinele la bătut de 100 de ori, nu crede. După ce a dat stăpânul cu piciorul în el de 100 de ori și dacă îl mângâie... Adică nu crezi. Deși în Occident, vieții români s-au folosit foarte mult de deschiderea asta catolicilor și catolicii au primit în bisericile lor și peste tot. Și noi acum am zis acatistul Sfântului Nicolae pe mormântul Sfântului Nicolae deschis de catolici, poftiți. Adică peste tot ne primeau ca și confirații lor. Adică ei n-aveau probleme. Noi suntem mai... Stăm și ne uităm așa cu... Și avem dreptul să fim plin de bănuieri, pentru că am trăit o istorie grea. Și am văzut noi ce am văzut, adică știm. Dar cred că va veni vremea, cum zicea în altul Bartolomeu, nu cred, zicea el, că un om sau o situație odată va face să se unească celor de biserici. Decât necazurile și ispitele de la sfârșitul veacurilor, deci vremurile grele care vor veni spre sfârșitul veacurilor, va face ca cele două biserici să se reunească, pentru că vor fi așa de mari ispitele încât nu. Atunci lucrurile vor grăbi reunirea noastră și cred că va veni vremea aceea. Sper să vină. Dacă mai aveți întrebări.
Părinte, și faptul că Biserica Catolică nu mai folosesc, că crezi în varianta cea modificată?
Ce să folosească?
Biserica Catolică încă mai folosește, crezi în varianta cea modificată?
Da, dar se știe cum a ajuns așa, crezi.
Și atât ar fi doar elisie, poate cea procedura...
Biserica, așa cum în Italia, tot le-am povestit la frază, dar n-am avut timp să le spun mult. Papii, până pe la anul 700, au fost sub protecția Imperiului Bizantin. Deci a fost o protecție... Până atunci nu s-a pus problema schimbării crezului. Nici nu s-a pus problema. Pentru că era sub protecția împăratului de la Roma, de la Bizanț. Era noul împărat roman care era la Constantinopol. Roma căzuse, împărații din 476 nu mai erau în apus, nu avea cine să-i protejeze și îi proteja exarhatul de la Ravenna, exarhul bizantin de acolo și împăratul. Și... Asta s-a întâmplat până pe la anul 700 și ceva, când i-a apucat nebunia pe împărații bizantini și au luat o razna cu iconoclasmul. Și au început să strige împotriva icoanelor, a moaștelor, să arde icoanele, să distrugă moaștele, se distrugeau moaștele. Se desfințau monahii și monahismul. Deci era o chestie nu numai la icoane, era o chestie în general, schimbări radicale. Și papa a rămas de partea ortodoxă. El a zis, nu se poate, acestea sunt chestii vechi, reale, adevărate, icoană, icoană, nu știu ce. Și papii, ca să s-au separat de bizantini, până atunci erau sub ocrotirea bizantinilor, s-au separat de bizantinii iconoclaști Și au cerut ajutorul longobarzilor și longobarzii erau neamuri germanice care conduceau mare parte din Italia, ducatele de Benevento, de Spoleto, regatul de Nord, erau foarte puternici longobarzi, erau germanici din Scandinavia și pe aceea veniți în Germania, coborâți mai târziu acolo. Și erau foarte puternici și au cerut ajutorul acestora care erau arieni, ei erau arieni, ei nu credeau că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și acum papii au cerut ajutorul acestora pentru că împărații de la din Constantinopol trimiteau gărzi să-i cheme, să-i aducă cu forța pe papi, să-i închidă. Unii au și fost închiși. Să-i închidă sau să-i ucidă, pentru că nu se supuneau ideilor iconoclaste care veneau din Bizanț. Și atunci, în disperare, papii s-au separat de bizantini și au cerut ajutorul longobarzilor, care erau arieni. Dar longobarzii și nu numai ei, și francii erau arieni, adică neamul germanic al francilor care stăpânea Galia și alemanii sau și toate partea de nord a Germaniei, tot ce era în zona Germaniei, Austriei de astăzi, chiar și Spania, vizigoții din Spania erau germanici și conduceau zona și toți erau arieni. Ei, și toți aceștia au zis, noi vă protejăm și ne supunem papei ca un stăpânitor al bisericii, dacă li se ia și nouă în calcul ideea că noi nu credem că Iisus Hristos, că nu avem cum, ei nu puteau înțelege ca barbari chestia asta care li se rupea mintea, că domnule, sunt eu un singur Dumnezeu și trei persoane. Ce e asta? Și atunci, în disperare, papii, începând cu anul 700-800, au început să strecoare în crez, încetul cu încetul, ideea unei subordonaționism în sânul treimii. Adică, Tatăl l-a născut pe Fiul, Fiul și Tatăl l-a născut pe Duhul Sfânt, e așa un fel de coborâre frumoasă, drăguță, pe care și păgânul înțelegea. Și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au făcut lumea toată rândea, deși era un fel de coborâre de sus, de la cel mai de sus până jos. Și aceasta au făcut-o în disperare de a putea să fie, să-și ocrotească, crezând că la un moment dat o să-l scoată din crez, adăugând în crez pentru ca să vină aceia la catolici. Și au venit. Încetul cu încetul au venit la Ortodoxie, la Biserica Una, cam toate aceste regate. Și Vizigot al Spaniei, și Franc al Francilor, și Burgund al Burgunzilor, și toate au venit cumva, s-au supus, dar cu condiția să se strecoare în crez chestia asta, care le dădea o anumită odihnă. Pe la anul 800 au fost câțiva papi care au reușit să scoată din crez și să spună, domnule, asta nu era în crez aici, trebuie să renunțăm. Și au fost niște revolte, au venit regații, regii Franța, au făcut scandal pe acolo, au zis, ce facem aici? A fost un papă care a bătut în cuie pe ușile de la Catedrala Mare înainte de a fi Vaticanul de astăzi, crezul așa cum e. Și a zis, nu putem schimba crezul, ăsta e crezul. Și au venit francii, au venit normanzii și au zis, dacă îl schimbați, noi vă lăsăm și nu numai că vă lăsăm, vă ucidem pe toți. Și l-au lăsat. L-au lăsat așa, schimbat. Și ea după aia s-a împământenit tot mai mult. Bizanțul a ieșit din perioada iconoclastă, dar au început luptele, certurile între orgolile din apus, orgolile din răsărit și fiind foarte orgoloși și cei din apus, n-au mai vrut să renunțe la chestia asta. La acuzele și la supărările din partea bizantinilor, că măi, ce ați făcut acolo? I-au zis, ba nu, că de ce? E adevărat, uite, putem înțelege așa. Și au început discuții nesfârșite care au dus la faptul că și acum ai încrez lucrul ăsta. Dar lucrurile se știu cum au fost. Adică se știu cum au fost. Ce să zicem? Eu cred că va veni vremea să fie scos. Dar nu cred că ei diminuează foarte mult înțelesul cuvântului că de la Tatăl și Fiul purcede. Diminuează foarte mult și zic că ei dau de înțeles așa și zic acum dacă vorbești cu teologii catolici zic a nu, de la Tatăl purcede, dar prin Fiul că Duhul cel voi trimite eu, wow, prin Fiul vine, deci în sensul ăsta că de la Tatăl și Fiul purcede și na, și explicați și atunci ai zice, domnule, ortodox, nu știu, înțeleg puțin altfel. Dar, na, totuși un înțeles diferit și dar nu asta ne... Deci asta se va rezolva probabil. Dacă ați citit istoria și ați vedea ce vremuri grele au fost, înțelegeți de ce s-au adăugat lucrurile astea și ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și nu v-ați mai tulbura măcar o fi adevărul. Cum zicea Părintele Teofil, zicea, dragă, când m-am născut eu și ziceam, domnule, am aflat că catolicii și ortodoxii, să ăștia două, nu știi care, erau ei mici. Și ziceau, când am auzit că m-a apărut și al treilea între ei, ăștia sigur nu sunt. Adică vrea cu catolicii, zice. No. lucruri de felul ăsta. Dacă ați citi și ați cunoaște istoria mai bine, probabil că ar fi mai ușor să nu mai aveți tulburări și îndoieli și să înțelegeți și pe ceilalți ce s-a întâmplat, de fapt, ce s-a întâmplat. Și să înțelegeți că ei înțeleg acum, încearcă să înțeleagă ortodox ceea ce au adăugat acolo. Încearcă să înțeleagă ortodox. Adică nu îndrăznesc să spună că unii catolici au ajuns să spună că Duhul Sfânt este iubirea dintre Tatăl și Fiul. Ceea ce e aberant, adică nu e o persoană, adică ce e, dacă e iubirea dintre Tatăl și Fiul. Dar asta a fost, au fost câțiva care au spus asemenea aberații, după care a încetat această prostie și acum, dacă îi ascultați, el să zică, cum am spus eu, Tatăl și Fiul și mă purcez, Duhul Sfânt de la Tatăl, dar prin Fiul, și gata. Și cu asta, basta. Nu asta e problema noastră, adică nu aici finețea cu care trebuie să ne luptăm noi și nu trebuie să-i acuzăm pe ei de schism, de erezie veșnică numai pentru chestia asta. Bine, cred că atât. Dumnezeu să ne ajute să ne vrească. Să zicem, cuvine-se cu adevărat.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe mării.
Amorul și Fiul și Sfântului Duh, și acum și pururea și veșterea lui Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte tine.
Pentru rășiunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, se dispasă Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.